Qalamburdanga biramiz. Hozirda Qozog'istonda 237 nafar ulug' vatan urushi faxriysi istiqomat qiladi. 9 mayga qadar ularning har biriga kamida 1,5 million tenge to'lanadi. Bu haqda Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vaziri Tamara Dushenovaga tayanib Tangri News xabar berdi. Ularga 9 may kuni barcha sohalari bo'yicha 1,5 million tenge miqdorida tegishli moddiy rag'batlantirish to'lanadi. Ehtimoli ko'proqdir. Hozircha hokimliklarning taklifi bilan kamida 1,5 million tenge deydi Tamara. 2021 yılda Qozog'istonda 665 nafar ulug' vatan urushi qatnashchisi va nogironi, 2022 yılda esa 387 nafar shunday kishi yashagan. O'tgan yili 9 mayga qadar ularga kamida 1 million tenge to'langan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.